halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1325 kilobit/second hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dhageystayaal, waa aroor khamiisa bisha September waa 28 sanadka 2017. idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jir idan soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda V O A.
ma aha arrin dastuurka u fasaxaya, ma aha go'aanka dowladdu qaadatay aan aad ugu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ballahayo dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira.
qodobada kale idin hayna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch oo qortay in dowladda Itoobiya ay dadka mucaaradka ah dalka dibadiisa ku ugaarsato.
xarun cusub oo dhibanayaasha gacan ka hadalka lagu xanaaneeyo oo laga furay gobolka Minnesota.
qodobadaas iyo weliba xubintii ciyaaruhuna ay ku jirtaa ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in khamiista maanta ah ay wafdi heer sare ah u direyso gobolka Rakhine ee dalka Myanmar si gargaar bini'aadnimo loo gaarsiiyo dadka ay colaaduhu saameeyeen ee ku harsan gobolka. afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Stephen Duyarich ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in wafdiga ka socda qaramada midoobay ee tagaya Rakhine uu waddada u xaari doono in mucaawino xoog leh lala gaaro dadka u baahan gargaarka. wafdigani ayaa noqon doona kii ugu horreeyay oo ka socda qaramada midoobay oo tagi doona gobolka Rakhine tan iyo markii uu bilowday qax ballaaran ee ay gobolkaasi ka soo qaxayaan muslimiinta Rohingya ee dalkaasi.
xitaa iyadoo kurdiinta Ciraaq ay u dabaaldegayaan aftidii ay sida weyn ugu codeeyaan inay madax bannaanaadaan ayaa dowladda Ciraaq ay qaaday tallaabo ay ku ciqaabayso kurdiinta. dowladda ayaa xirtay duulimaadyada hawada waxayna bilowday inay Turkiga la sameyso dhoolotusiyo military. dowladda Ciraaq ayaa codkii la qaaday ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn, iyadoo baarlamaanka dalkaasina uu ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ka codsaday inuu ciidan u diro gobolka Kirkuk ee saliidda hodanka ku ah oo uu la wareego ceelasha saliidda laga qodo. baarlamaanka ayaa 34 waddan oo joogis diblomaasi kula Kurdistanka Ciraaq u sheegay inay xafiisyadooda soo xidhaan, ra-iisul wasaare Cabaadina ku booriyey inuu soo saaro go'aan shaqada laga geeriyay guddoomiyaha gobolka Kirkuk Najmuddin Kariim oo ah ninka codbixinta qabtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington aan ku horeyno. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda goboleedyadu aanay haysan sharciyad ay heshiisyo ay kula galaan dowladaha kale, islamarkaana ay tahay in dowladda dhexe ay arrimahaasi ay ugu dambeeyaan. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa sheegay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay inay dhageysato oo ay ka qanciso wixii ay tabanayaan. wasiirka oo ka mid ah wafdi la socda madaxweynaha oo booqanaya Sacuudiga ayaa sheegay in ay madaxda Sacuudiga ay isku afgarteen inay iskaashi sameystaan. Yuusuf Garaad ayaa sheegay in wax isbeddel ah aanu ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee ay dowladdu ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa Yuusuf Garaad Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya khadka Skype ku wareystay isaga oo jooga magaalada Riyaad, waxaana uu ugu horreyn uu wasiirku uu ka hadlay arrimaha Sacuudiga.
waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka Sacuudiga oo maanta qado weyn u qaaday mas-uuliyiinta sare oo Sacuudiga ay kasoo qabeen qayb ka galeen diga Soomaalida uu fadhiyo oo lagu marti qaaday. waxaa kaloo isha arkeen amniga kale dhalka boqortooyada Sacuudiga oo madaxweynaha kusoo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan ku qaaday isku qaabileen وزير كارمها جبدا أيها كميها مسلمين تامسارقني الوحا كميها السردوقة الحرمانتا السعودية مكة مسلمين فربضان أيها نسارقني خلط الوحا أهي بوقشو نحل كوها بولك سؤادي شيء أدعنا أي أقريميا دكا سعودية إيو بغتلين
marka Soomaalida Soomaalida dunkoodan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay Saudiga waxana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii Soomaaliya ee xisbada Khaliijka taagan inuu wax iska bedelin iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arintaas
arintaas Cabdi Axiis arin laga soo gudbay ayaa ahayd waxa hadda laga wada hadlay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay ma wax laga sheekaysanay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada Saudi uu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenna hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo Saudi uu ayaan ka wada hadalnay taasina runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xirirka labada dalna uu sii xoogaystay
marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid oo Saudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay
taas mowduuc luma ahi
waatay in Yusuf waxa jirtay in madaxweynuhu markii la doortay ba Saudiga safarkii ugu horeeyay ku tagay ay dawladda Saudigu balanqaad lacageed sameysay laakiin sida wararkan ku helay balanqaadkaasi waxa soo dhexgalay mowqifkii Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay Saudigu ka cadoodeen imika balanqaadkii hore loo balanqaaday dawladda Saudigu imika diyaar ma u tahay inay balanqaadkaasi iyo lacagii ay booday Soomaaliya siiso
Cabdi Axiis aan arag iyo wax la mid ah socdaalkan kuma saabsaneen sawirada ka garan kartaa dadan xataa xogtii dhageysan statement-yada meelaha ka soo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalnay ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kugu sheegay qaadatan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyada kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhamaaday martiqaadkii iyo ra'yiga waxa lahaa boqortooyada Saudiga marka
waatay dhinaca Soomaaliya haddan ka weydiiyo kulli madaxweynihii baad la socotaa Soomaaliyana maalmihii dhowrkii cisha lasoo dhaafay waxa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan Khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayuu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dawladdii Soomaaliya iyadoo mowqifkeedu way ku celisay toddobaadkii hore maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dawladda xiisadda arintan Khaliijka ka taagan saameyntii Soomaaliya ku abuurtay
waxaan dhihi karaa Saas Cabdi Axiis horta cadaawada ugu dambeeyay ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo anagu soo marnay mas'uuliyiinta dalka joogay ayaana ama ku hawlan sidii nabad loo ilaalin lahaa sidii sharci loo ilaalin lahaa sidii isfaham dadka looga dhex abuuri lahaa xildhibaanka baarlamaanka ka tirsan ayaa tagay marka dhankaas waxa weeye arrimahaas ugu dambeeyay ma rabo inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya ma aha waxa weeye in la wada fashalo in tala la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aan aad noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyay ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu rabo heshiis la galo ama dowladdu rabo dagaalku
waatay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha kasii baxayso oo ay walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa eedaynta iyagu idin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka oran lahaydeen
anda si sanow dastuurka maanta jibin haddii la keeno cadeyn ma kasta naga xal kale laakiin wax lagu wada hadlayaa wax weeye maxaa la isku hayaa yaas is hayaa waxa is hayaa madaxweyne dowlad goboleed inta baxay caasimad kale booqday oo tan waxay sumaynaa ka soo hordhiga markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dawladda federaalka baan ilaahdo waxay madaxweynayaasha gobollada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya deegaankooda ka taliya ee dawladda federaalka ah la'aantood aanay socon karin ee u dhagan ugu tala ka dhageysanaysa ee hadii wax qaldayeen in la saxdiyaar u ah oo ka wada hadlaan marka ee waxay la tahay dawladda goboleedada iyo mas'uuliyadooda leh iyo sharaftooda leh inay dawladdooda federaalka ah oo ay saaxiibada yihiin oo ay wada shaqeeyaan oo ay ka tirsan yihiin wixii talo ah iyo wixii dhaliil ah laysu soo jeediyo ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba mar ka dhageysano waxaan malaynayaa in laga qurux badan yahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo isaga oo magaalada Riyaad ku sugnaa khadka Skype ugu waramay wariyaha V O E da Cabdulcasiis Xuseen Cismaan. Dhegeystayaal, wareysigan oo dheer waxaad hadda ka dhaalacan kartaan bogeena internetka ee voasomalia.com.
waxaan waxaan mar kale dhageystay dhamaantiinba hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa dhawaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Ethiopia waxa gaadhaa kuwa ka qaxay. Warbixintan hay'adda ayaa si gaar ah warbixinta xog ugu saareysa dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyay dalal ka baxsan Ethiopia, gaar ahaan dalka Kenya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan. Warbixintii uu Maxamed Nood diyaarina waatan.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoog ku saartay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagula kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta, warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu hor weydiiyay saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi iyo sida qaar kale lagu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo dirayay iyo kuwa Kenya dhexdeeda. Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixinta na qoray ayaa weydiiyay cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelyadoonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxaana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiriyay dawladda Ethiopia, Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya, ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyan ah. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangelidoonka ah loo cagajugleeyo, buu yiri. Kiisaska ugu daran, buu yiri, ee aan aragnay waxa ka mid ahaa inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia. Tire ka mid ah ayaan wareysanay, buu yiri, kuwa oo noo sheegay in la jirdilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba. Arrintan waa arrin khatara, buu yiri, oo cabsi ku abuurtay dad magangelidoon ah oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan, difaacna ay ka helaan. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale, iyadoo kuwa la shaqaalaysiiyana loo ballan qaadayo dhul, ilaalin, lacag iyo dibudejin loogu sameynayo meela uu ka mid yahay Maraykanka. Felix ayaan weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado.
It varies quite a bit. I mean, in terms of the sort of low-level harassment, the phone calls or the, you know, the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of people. I mean, it's just...
Waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin, waxaana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada loogu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay is-ilaali haddii aad mucaarado dawladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan. Laakiin waxaa run ahaantii khatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada, wariyaal baa ku jira, siyaasiyiinna way ku jiraan. Hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekayn Kenya oo keliya, laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ah jaaliyadaha, dad warbaahinta bulshada wax ku qora, siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga. Waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangelya doona oo laga soo qafaashay Uganda, Sudan, Djibouti iyo meelo kale. Hay'addu waxay intaas ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wada sharciya. Waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Sudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dawladdu u dhiibtay Ethiopia, sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dawladda markaa doonaysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn.
Well, no, it's a good question. It's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
we su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaa nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis ku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhaxeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya in aan loo marin wax sharci ah ama heshiis dadkaasi la wareejiyay. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliisku oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahintaasi ka badan. Waa un wax ku dhaca si musuqmaasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejiso dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
waxa sala kale oo dadka magangelyadoonka ah dhibaatada lagu hayo kamida, laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiiska kale ee aan ku sheegay ee Kenya ka dhacay waxa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha amaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horay u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Sudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeya ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadi u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Aad iyo aad uu mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socotiinayay warbixin ay hay-adda Human Rights Watch ka qortay in dowladda Ethiopia ay ka dabadegto dadka mucaaradka meel ka baxsan dalka Ethiopia.
Waa hagaaga dhageystayaal, subax wanaagsan. Markaana gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay xarun ay Soomaalidu maamusho oo lagu daryeelo laguna xanaaneeyo haweenka la kulma rabshadaha qoyska dhexdiisa ka dhaca ee keena gacanka hadalka iyo wixii la mid ah. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minnesota nagu soo diray.
Halkani waa qaybta diiwaangelinta iyo soo dhaweynta ee hoyga Farxiga House oo dhowaan laga hirgeliyay gobolka Minnesota. Hoygan ayaa waxaa loogu talagalay inay si ku meel gaara ugu noolaadaan haweenka iyo gabdhaha ay soo gaaraan dhibaatooyinka laga dhaxlo xiriirka nololeed ee dhexmara labo qof oo lab iyo dhadiga, haba ugu badnaadaan haweenka la qabo ee lamaanahooda dhib uga yimaado sida gacanka hadalka iyo wixii la mid a. Hoyga Farxiga House oo ah Kiinu Ciise ee Soomaalidu maamusho oo gobolka Minnesota laga hirgeliyo ayaan dhowaan booqanay si aan wax uga ogaano. Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota ee kan dalkan Maraykankaba lama ogola in dadka goobahan oo kale lagu xanaaneeyo xogtooda la bixiyo ama ay warbaahinta la hadlaan. Kaamirooyinkana lama ogola inay dhaafaan qaybta diiwaangelinta iyo soo dhaweynta ee dhismaha. Hase ahaatee waxaa howlaha ka socda hoyga Farxiga House inooga warantay maamulaha hoyga Nadiifo Maxamed Cusmaan, oo xafiiskeeda nagu qaabishay.
Shelterka waxaa loogu talagalay dumarka ama haweenka dhibaatooyinka qoyska soo qabsadaan inay helaan meel ay tagaan, at the same time ay heli karaan wixii dhaqankoodii iyo caadadoodii ayagoo waajibaadkoodi gudanayo, meel ay tagi karaan, ay ku nasan karaan, si ay u fikiraan oo qoyskii wax dhibaatadii ka dhex dhacday xal loogu helo.
Nadiifa Maxamed Cusmaan waxay xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo noqotay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska, sidoo kalena waxay muddo dheer ka mid ahayd hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Nadiifo oo ka hadlaysay haweenka xaruntooda soo gaara ayaa xustay inay gacan degdega u fidiyaan kana kaalmeeyaan dhibanayaasha sida ay durba ugu soo kabsan lahaayeen.
Marka u horeysa qofku waa la soo dhaweeyaa, soo dhaweyna loo sameeyaa meelu seexdo iyo waxaa la siiyaa deganaasho, kabacdi waxaa wareysiyaa lala yeeshaa oo qof advokeeda loo asaan gareeya oo asaga qofkaas ku shaqaale meelaha laga kaalmeyn karo inaan la xiriirino arintaasi u xalisanto. Annaga manihiin sida shelterada oo kale, waxaan isku daynaa inaan sameyno wax dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan.
Inkastoo hoygan uu yahay mid loogu talagalay in si gooniya gacan loogu siiyo haweenka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka qoyskee gacan ka hadalka keena ay soo gaaraan, haddana albaabadu kama xirna dadkan Soomaalida ahayn ee dhibaatooyinkaasi oo kale ay la soo gudboonaadaan, siday sharaxayso Farxiya Khaliif oo ah aasaasaha hoyga Farxiya House.
Anaka qof aan celinayno ma jirto, iriddeena qofki soo garaaco oo hooyo Soomaaliyeed ah ama ha ahaato hooyo nooc walba ha ahaato oo nin dhaqan walba ha ahaato, haddaan hayno sariir furan ama meelaan ku heen karno waan soo dhaweynaynaa. Haddii maanta qof aan Soomaali ahayn noo imaadana oo qofka Soomaalidana aanan jirin, waan soo dhaweynaynaa. Laakiin qofku waa in hadduu violence gurigiisa kaga soo baxay oo kale guriga laga soo buriyay.
Galaafka qoyska ee gacanka hadalka keena ayaa dalkan Mareykanka waxaa la sheegaa in saddexdii haweenaba midkood uu dhibane u yahay. Soomaalida oo ka mid a bulshooyinka dhowaan soo degay dalkan Mareykanka ayaa laftoodu ka mid a dadka dhibanayaasha u ah qalalaasaha qoyska dhexdiisa, walow nambar sugan oo laga cabir qaadan karo aan lahaynin. Haddana dadka arrimaha qoyska u dhuundaloola ayaa rumaysan in dhibaatooyinka keena qalalaasaha qoysku ay salka ku hayaan dhaqaale yari ama jahawareer laga dhaxlo dhaqanka dalkan oo ka duwankii Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad buu maadsaye Mascade, weli waxaa la socotaan V O A Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha iyo Nuur Xasan. Nuur,
kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad, iyadoo kooxaha waaweyn intooda badani ay guuleysteen. Kooxda lacagaha badan lagu kharash gareeyay sanadkan ee Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa wacdaro ka dhigtay xalay ciyaar ee magaalada Paris kula dheeshay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka kadib markii ay ku garaacday 3 gool iyo eber. PSG waxaa goolasha ay ku badisay u kala dhaliyay Dani Alves, Cavani iyo Neymar. Guuldaradan ayaa dhabarjab ku ah macalin Angelotti iyo kooxdiisa Bayern oo xilli ciyaareedkan aan ku bilaaban sidii lagu yaqaanay. Guusha PSG ayaa ka dhigaysa inay hadda 3 dhibcood oo nadiif ah ka sarreyso kooxda ku soo xigta ee Bayern oo ay ku wada jiraan gruubka B. Ciyaar kale oo ka tirsan isla B, kooxda Celtic ayaa 3 gool iyo eber ku cuntay naadiga Anderlecht. Gruubka A, kooxda Manchester United ayaa guul weyn ka soo hoysay naadiga CSK Moscow ee dalka Rashiya oo ay ugu awood sheegatay 4 gool iyo gool. Romelu Lukaku oo weerarka ka ciyaara ayaa 2 ka mid ah goolasha u dhaliyay Manchester. Goolasha kale waxaa kala qaybsaday Anthony Martial iyo Henrik Mkhitaryan. Dhalinyarada macalin Jose Mourinho ayaa ku bilaabay xilli ciyaareedkan si heer sare ah. Hadda gruubka A oo ay ku jiraan iyaga ayaa ku hogaaminaya 6 dhibcood. waxaa ku soo xigta kooxda FC Basel ee dalka Switzerland oo xalay 5 gool iyo eber ku xaaqday kooxda Benfica ee dalka Portugal. Waxay iyada iyo Moscow hadda leeyihiin 3 dhibcood. Natiijooyinka ciyaarihii kale ee xalay dhacay, haddii aan eegno kooxda Karabag ee dalka Azerbaijan, waxaa 2 gool iyo gool ku garaacday Roma. Atletico Madrid waxaa ka badisay Chelsea oo dirtay 2 gool iyo gool. Juventusna waxay 2 gool iyo eber ugu awood roonaatay kooxda Olympiacos, halka Barcelona ay 1 gool iyo eber dirtay naadiga Sporting. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
هذه أدواتي النور حسن نور نور بخاري نور السعودين يحبين تحياراها تنبني عيهستان اكتغينا حقاس ايه مقالة النيروبي وفنان كإدليره يهستي حيسا كالقعل
حيسا كالقعل متوئيهو حيرو يحاني ويدتين في بسادة شكيو حسكيو ومها ويحن باشتطو وبنقاري ايو قلبي غي حدو حقيقة جرا إذا تدا تشكيو تشكيو وما هوي حمباش تطول وبنقاري إيو قلبي غير حدو حقيقة جرا
هي فنان كإليري هستا حنانة أحدقة وهستا قدام بيسي برنامج كيغا ساكيو عالمك انت عديلا إرادو مانتاين ومركا لديبو كل مدونو عنيقو محمد عبد النور حسن نور بشير أبي كاري دمان صاحب بدا فيو إذن لسيدا سيو صباح ونكسل
حسلوني إيو قراشيو حقدور حسلوني إيو قراشيو حقدور قالوا حشا حنانة أحدها